17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelja je 5 sati popodne, vreme za, kao što znate, Dionis i uživanje u životu. Danas ćemo da uživamo nekim specifičnim stvarima, ma gotovo kao i uvek. Tehnike Reikija i Aikidoa osmislila su dva prijatelja koji su učili jednu borilačku veštinu kod istog majstora, što nekako upućuje na istu filozofsku osnovu ovih veština. Jedna bez druge svakako mogu, ali udruženi imaju sinergično dejstvo. Uživanje u sprezi i primjeni ovih znanja u Dionisu nam danas otkriva majstor Aikidoa i učitelj Reikija, Denis Tomović.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Come on.
Denis Tomović, učitelj, majstor, ekspert za veštine Aikido i Reikija, danas gost u Dionisu. Zdravo, Denise.
Zdravo, Dijana. Hvala na pozivu.
Drago mi je da si tu sa nama. Ono što nisam rekla u najavi, to svako uvek ostaje za one koji su najuporniji i koji ostanu do kraja uz emisiju Dionis. Dakle, ima tu mnogo toga. A ono što nisam rekla da si i specijalista, ili već ne znam kako tu imaš zvanje, arhanđelskog Reikija. To je nešto što su Rusi nadogradili na japansku tehniku i duhovnost i znanje prosto i tu veštinu. Dakle, o tome ćemo negde pred kraja emisije. Ali prvo da te pitam, jesi li ti ovu spregu, ove dve tehnike i tu njihovu duhovnu sponu spoznao baveći se i jednom i drugom, ili je to neka priča koja prati ove veštine zato što su išle tako i sled događaja tako išle jedan za drugim, da su se naslanjale na isti izvor, na istog učitelja?
Pa kod mene se sve odigravalo jedno za drugim. Ja sam se prvo bavio aktivno 22 godine aikidoom, imam zvanje instruktora aikidoa, crni pojas u toj veštini, i nekako tražeći sebe tražeći još jedan dublji izraz i još jedan kvalitetniji način kako da pristupim ljudima, kako da pomognem da pronađu sebe u svemu ovome, u čemu sam se i ja pronašao, nekako se Reiki nametnuo sam po sebi, a kasnije i arhanđelski Reiki kao jedna od kako si rekla, ruskih duhovnih veština. Izuzetno lepo, izuzetno lep pravac i korisno za sve nas.
Dobro, da se vratimo sada tom učitelju učitelja jedne i druge tehnike. Dakle, oni su imali neku zajedničku veštinu koju su učili. Kako se zove to?
Da, učitelj Ueshiba Morihei, koji je osnovao Aikido, i učitelj Mikao Usui, koji je osnovao Reiki sistem, imali su u jednom segmentu svog života, dakle, zajedničkog učitelja koji se zvao Sokaku Takeda. On ih je podučavao jednoj borilačkoj vještini koja se zove Daito Ryu Aiki Jujutsu. Sad, to bi možda malo mogli objasniti istorijsku podlogu kako sve to teklo, ili ove istorijske prilike u Japanu u to vreme. To je negde kraj 19. i početak 20. veka, kada je Japan počeo da se otvara prema svetu, kada su nove ideje počele da dolaze, da nekako isplivavaju i da se donose sa zapada. Tada je tadašnjim samurajima bilo zabranjeno da nose oružje, i mnogi od njih su počeli da nekada stare sisteme vežbanja, obuke u borilačkim veštinama iznose u javnost, da bi nekako mogli čak i da se prehrane. Daito Ryu Aiki Jujutsu je jedna izuzetno stara veština, po nekim tvrdnjama i više od 1000 godina, a porodica Takeda je bila poznata po tome, po obuci šuguna. Radi se o jednoj veštini borbe golim rukama koja je bila izuzetno smrtonosna, i učitelj Ueshiba, koji je bio jedan od, veruje se, najboljih i najcenjenijih učenika Sokaku Takede, istražujući sebe, istražujući dublji smisao svega onoga što uči. On se inače bavio mnogim drugim veštinama, kao što je kendo, odnosno mačevanje, veštinom borbe helebardom, odnosno naginatom, mnogim drugim veštinama, još od malih nogu. On je, istražujući dublji smisao svega, pokušavao čak da se, okretao se i raznim religijskim učenjima, i nekako nije uspevao u svemu da se pronađe, dok mu se nije desilo neko iskustvo koje on nazvao mističnim iskustvom, nakon jedne iscrpljujuće, hajde kažemo, sparing borbe sa jednim od generala japanske mornarice, izašavši u vrt da prošeta, da se relaksira. Njemu je, kako on objašnjava, od jedan put oko njega se sve otvorilo. Znači, počeo je da glasove doživljava mnogo jasnije, neke vizije su mu se pojavile i tako, i on je tada shvatio da svet u stvari nije mesto borbe, nego je svet mesto jedinstva, božanskog jedinstva, da smo mi svi u stvari deo jedne velike celine božanskog, praktično deo Boga. Tada je on rešio da celokupno svoje iskustvo u vežbanju raznih borilačkih veština nekako sažme i objedini i tako je nastao Aikido. Aikido je nastao negde, računa se otprilike 1923. i 1925. godine pod nazivom Aikiju Jutsu, a da bi kasnije bio priznat pod današnjim nazivom negde oko 1950. godine, znači posle Drugog svetskog rata. Učitelj Mikao Usui je opet, a vidi, može se i tu pronaći onako jedan kako se zove, dodirna tačka, i on je istražujući sebe, istražujući razne učenje, istražujući ljudske potencijale, u nekoj nemogućnosti da objasni sebi i nekim svojim učenicima, pošto je jedna od priča govori o njemu da je bio, da se bavio teologijom i da je, su ga njegovi učenici pitali kako može, kako mogu oni da isceljuju, da li mogu da isceljuju, da li veština isceljivanja može da se prenese sa jednog čovjeka na drugi, da li Isus Hristos koji je mogao da isceljuje dodirom rukama, da li i oni mogu da nauče nešto tako. I u svoj, koji inače bio i lekar po obrazovanju, nije mogao da im da pravi odgovor na sve to i onda se okrenuo istraživanju različitih religijskih i filozofskih pravaca, i to njegovo istraživanje je opet potrajalo prilično dugo. On je posetio Ameriku, posetio je Kinu, dugo vremena se zadržavao po nekim budističkim manastirima u Japanu, dok i opet se njemu nije desilo jedno iskustvo, nešto poput toga što se desilo učitelju u Ješibi. Naime, učitelj Mikao Usui je rešen da sve stvari, da sve stavi na kocku, da dođe zaista do pravog odgovora na svoje pitanja. Rešio da posti i da sprovede jedan budistički ritual koji traje 21 dan. To je izveo na planini Kuramayama, koja se nalazi u blizini Kyotoa, i tvrdi se, znači predanje tvrdi, da je on 21. dana tog posta doživeo jedno iskustvo koje je on opisao na sledeći način. On je rekao da ga je ogromna kugla energije, božanske energije, pogodila u sred čela i da ga je obuzela ta energija. On je tada pao u nesvest, posle nekoliko sati se probudio i tada je shvatio da je počeo da oko sebe emituje određenu energiju. Shvatio je u narednom periodu da ima zaista dar da isceljuje ljude. Kasnije istraživanjima je starih nekih spisa budističkih došao do toga načina kako može da prenese to svoje znanje i drugim ljudima, i on je to naravno iskoristio.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Now that your rose is in bloom. so much a man can tell you, so much he can say. So much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is a healthy baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen?
Denis Tomović, znalac Aikidoa i Reikija, danas gost u Dionisu. Denise, fizičke veštine sa istoka uvek imaju, odnosno uvek izviru iz svog duhovnog aspekta. Međutim, kada čovjek na zapadu želi da ih primeni, da ih prihvati, on nekako želi da zaobiđe taj duhovni deo, nekada mu je to previše, očekuje nešto drugo. Očekuje neku veštinu koja će se bazirati samo na snazi, na umeću tehničkom itd. Je li to slučaj i sa Aikidom?
Da, naravno, to je slučaj, nažalost, slučaj i sa Aikidom. Upravo si, mi na zapadu jesmo nekako materijalno orijentisani, dok to nije slučaj sa ljudima na istoku, njihova tradicija je sasvim drugačija. Tako je nama plasirana ideja da je Aikido jedna veština samoodbrane, u kojoj se koristi snaga protivnika protiv njega samog i tako već ovo, znači približno tome jedna definicija koja je daleko od onoga, od one suštine, jel? Kažem, nažalost, Aikido se vežba u mnogim salama na jedan onako fizički način, gde se malo obraća pažnje na duhovnost, na neke elemente koje jesu zaista deo Aikidoa. A sa druge strane, postoje neki stilovi, postoje sale koje, odnosno škola Aikido, koje neguju i tradiciju i sve ono što Aikido zaista jeste.
Ali mi kada gledamo borci Aikido, evo, zovemo ih borci, ali tako, oni imaju fizički kontakt.
Naravno, inače japanski izraz za to je Aikidoka. Znači, taj izraz obuhvata svakoga onoga koji se bavi na bilo koji način Aikidom. Da, fizički kontakt zaista i postoji, ali fizički kontakt nije sve ono što jeste. On se prvi uočava, mi očima doživljavamo Aikido i fizički kontakt jeste ono prvo što vidimo. Međutim, sve ono što se krije iza tog fizičkog kontakta je mnogo veće. Može se porediti sa jednim ledenim bregom. Jel? Ona površina koja je iznad vode je samo jedan manji deo celokupne površine, odnosno zapremine ledenog brega. Tako da Aikido je mnogo više od tog fizičkog kontakta. Aikido jeste u stvari put koji mi poniremo u sebe, poniremo u svoju suštinu, vežbajući razne tehnike Aikidoa, vežbajući između ostalog i taj fizički kontakt, mi u stvari sami sebe usavršavamo, shvatamo ko smo, šta smo, zašto smo sve sposobni, na koji način možemo da komuniciramo sa sobom, sa svojom okolinom, sa božanskim, u krajem slučaju.
Daj nam reci, predstavi jedan delić ispod tog vrha ledenog brega koji je na površini i koji se sastoji iz kontakta fizičkog.
Da. Pa evo ovako, ja ću se sad malo fokusirati na jednom stilu Aikidoa čiji sam ja predstavnik. To je stil koji je na zapadu poznat kao Ki Aikido, a njegovo izvorno ime je Shinshin Toitsu Aikido. Shinshin Toitsu Aikido znači Aikido sa ujedinjenim umom i telom. Njega je osnovao učitelj Koichi Tohei, koji je više od 30 godina bio glavni instruktor u osnovnoj organizaciji i koji je nasledio učitelja Morihei Ueshibu. I on je shvatajući određene potrebe, shvatajući potrebe savremenog čoveka, našao jedan model kako da približi čak i nama ljudima sa zapada osnovne koncepte Aikidoa. Tako je on između ostalog uveo i neke metode koje se koristile u nekim drugim veštinama, kao što je yoga, kao što su još neke druge istočničke veštine, koje su negovale koncept sklada između uma i tela. Učitelj Koichi Tohei, a kasnije taj stil koji je nastao iz osnovnog pravca, iz osnovnog stila Aikidoa, nego je različite oblike meditacije, različite vežbe disanja. Znači, sve ono što čini u stvari život, ljudski život, sve ono što može da se iskoristi u svakodnevnom životu. Pre nego što zaista savladamo jednu Aikido tehniku, mi u stvari moramo da savladamo sebe same. Znači, da spoznamo sebe, da spoznamo kako funkcioniše um, kako funkcioniše telo, kako osvestiti tu spregu između uma i tela, osvestiti da um i telo uvek moraju da funkcionišu u skladu. To, naravno, nije moguće samo fizičkim kontaktom. Fizički kontakt je, kažem još jedan put, ono što se prvo uočava, ali je poslednje do čega se zaista i dolazi.
Šta je to što ti vidiš u protivniku? Šta je on za tebe tog momenta u borbi? Kako ti njega doživljavaš?
Pa evo ovako, kao prvo, borba ne postoji.
Znači, to je ono što
koncept,
je zanimljivo.
Da, koncept Aikidoa je takav da borba ne postoji. Borba može biti jedino borba sa samim sobom. Znači, drugu osobu, ajde da kažemo, opet da malo spustimo na jezik savremenog normalnog čovjeka, taj neko koji bi nas napao. Mi njega ne smatramo kao napadača, ne smatramo ga kao neprijatelja. Mi njega smatramo kao partnera u određenom procesu. On je deo komunikacije nas sa svojom okolinom, sa svojom samima i sa svojom okolinom. Borba u Aikidou, u onom pravom Aikidou, ne govorimo o nekim izvedenim stilovima koji zaista su otišli daleko od onoga što zaista jeste Aikido. Dakle, borba u pravom Aikidou ne postoji. mi se ne borimo ni sa kim, ni protiv koga. Mi u stvari stvaramo harmoniju, stvaramo skladan jedan odnos, stvaramo nešto što je daleko od onoga što se zove borba.
Jeste li ti nekada bio u prilici da na taj način odreaguješ u nekoj životnoj situaciji van sale, van treninga, negde na ulici, na bilo kom drugom mestu u kome si se možda našao u situaciji gde bi bio napadnut?
Da, jesam. Jesam i to je bio negde početak mojih vežbanja Aikidoa. Davne 1994. godine, dok sam još bio student, kao mladi Aikidoka, željan dokazivanja, željan toga da isprobam neke svoje mogućnosti, zaista sam imao jedan onako fizički kontakt sa jednom osobom koja je, pa moglo bi se reći da je prilično krupnija i višlja od mene, i tada sam prvi put video kolika je velika snaga, kolika je moć Aikidoa, kolika je moć fokusirane energije, gde sam, hajde da kažemo, iz tog duela izašao kao neko na nogama, jel? I tada sam doneo jednu odluku da takvu stvar više neću ponoviti. Znači, ne zbog toga što nisam željan istraživanja, jel? Našao sam način da sebe i tehniku Aikidoa istražim na jedan sasvim drugačiji način, nego zato što sam zaista shvatio da za tim nema potrebe. Da je to nešto što je samo želja za dokazivanjem i što je stvar mog ega. Tako da od tada pa evo do sada jesam imao prilike da koristim Aikido, ali na jedan sasvim drugačiji način. Znači, čak i u situacijama koje su bile onako prilično, da kažem, ajde, na ivici nekakvog sukoba ili konflikta, nekada sam radio jedan posao koji je bio takav prilično onako konfliktan, sa ljudima koji su prilično konfliktni, ipak sam izlazio iz takvih situacija na miran način. Rešavao sam takve situacije na prilično miran način i koristio sam taj osnovni princip Aikidoa da se borba, ako već govorimo na taj način, da se borba dobija pre nego što ona zaista se istvori u nekom fizičkom svetu.
Da, možda je još plastičniji način da pojasnimo to o čemu govoriš. To, kada smo ti ja pričali i pripremili se za ovu emisiju, rekao si mi da čovjek koji je potpuno svestan trenutka i sebe, da će on osjetiti opasnost iako mu dolazi s leđa i biti spreman da odreaguje na pravi način.
Tako je. Upravo to i jeste deo svih ovih priprema, ne fizičkih, znači mentalnih priprema, vežbi meditacije, vežbi disanja. Znači, um i telo se pripremaju taj način da mogu da osete one fine tanane energije koje se nalaze svuda oko nas, i zaista neko kome su um i telo umireni, kome su um i telo u skladu, to ne mora biti neko ko se bavi Aikidom, može se baviti nekom drugom veštinom, ali zaista ako je čovjek umiren, on može da osjeti mnogo toga što se dešava oko njega. I dešavalo se recimo da sam ja često čak i forsirao moje učenike da ukoliko me negde sretnu na ulici, da probaju da me iznenade, da probaju da iskoriste trenutak kada ja nisam spreman. I zaista se to i dešavalo. Mnogi od njih su pokušavali da me iznenade, da mi se prišunjaju nekako s leđa, međutim nisu uspevali to, zaista.
Imaš oči na leđima, tako kao svaki
pa mogu
čovek,
se reći.
Kao svaki
mogu
čovek koji je apsolutno budan.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Is all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Just until I found words.
loving don't come easy. I never learned to show the inside of me. Oh no, my baby, and you are always patient, dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure until I found you were always on my mind. You're the one I'm living for. You're my everlasting fire. Oh, oh, oh. You're my always shining star tonight. Always a good friend, a glass of wine. Full of love and filled with hope. You are always on my mind. You're the one I'm living for. You're my everlasting fire.
Slušate Dionis, sa nama je Denis Tomović, čovjek koji je prvo učio i naučio Aikido, a zatim Reiki. Za priču o Aikido nije bilo potrebe, čini mi se bar, da se vraćamo u tvoje djetinjstvo, ali za priču o Reikiju mislim da je jako uputno da se vratimo u neke tvoje mlade dečačke godine i jedno tvoje letovanje sa ocem u Budvi.
To je jedno iskustvo koje je onako ostavilo prilično dubok trag na meni i u stvari pokazalo neku nit koja se provlači u meni kroz mnoge stvari kojima sam se bavio. To je jedna moja prilično razvijena intuicija, prilično razvijena, mogli bismo ga nazvati i šesto čulo. Nešto što zaista imam od dečačkih dana, pa evo i do današnjih dana i vrlo uspješno sam koristio i kako u Aikidou, tako i sada primjenjujući Reiki. Naime, radilo se o jednom letovanju. Ja sam imao tada nekih 5 godina. Situacija je onako prilično interesantna. U jednom trenutku nisam mogao da razlučim da li je to što se dešava stvarnost ili je nekakva moja imaginacija. Ja? Naime, osjetio sam i video jedan ogroman talas. Ja sam se nalazio u plićaku sa nekim mojim vršnjacima, dok je moj otac bio sa svojim društvom negde višlje uz obalu. Tada sam primetio ogroman jedan talas koji je dolazio i imao sam utisak da će nas sve potopiti. Ja sam briznuo jedan histeričan plač i ne znajući šta se dešava, potrčao prema ocu i prema tim ljudima i govorim, pogledajte, dolazi talas, podavit će nas, šta se ovo dešava. oni su me svi pogledali u čudu, nisu mogli da veruju da ja govorim o nekim stvarima koje se ne dešavaju. Ja? Čak me je otac tada poprilično izgrdio i govoreći šta je to, šta ja u stvari u čemu bulaznim. Ja? Međutim, vrlo brzo, nakon možda minut ili dva, zaista jedan ogroman talas plimski je naišao, a kasnije su na vestima i slušali da je tada se desio jedan zemljotres čiji je epicentar bio negde u Grčkoj i da je on pokrenuo jedan veliki plimski talas koji je zaista naišao par minuta nakon što sam ga ja vidio. Znate kako, ja mislim da mi mnogi od nas, deca pogotovo, nose u sebi nešto što kasnije izgubimo, da li zbog straha naših roditelja da ne delujemo kao, ne znam, nekakvi čudaci ili da iz straha da možda nećemo vidjeti nešto što bi moglo da ih uplaši i tako. To se desilo i sa mojim roditeljima. Oni su pokušavali da kasnije spreče neke moje vizije koje sam ja i kasnije imao, i međutim na svu sreću dosta toga se održalo i do današnjeg dana. Ja sam kasnije raznim vežbama, prvo kroz aikido, kasnije kroz reiki, zaista uspeo da ojačam taj jedan, možemo da kažemo kao jedan informacioni kanal, gde vrlo lako, vrlo jednostavno mogu da dođem u kontakt i sa svojom višom svešću i sa anđelskim energijama, tako da mogu prilično lako, jednostavno da iskanališem određene poruke i da to iskoristim naravno u dobrobit ljudi koji se nalaze oko mene.
Interesantno je da je tvoj otac imao velikog uticaja na tebe zato što je on tvoje te vizuelne sposobnosti, dakle tebi su ti neki događaj i ta tvoje predviđenja se pojavljivala u toj nekoj sferi vida, ti si to video, i onda si morao da razvijaš neke nove tehnike kako ne bi...
Pa da, naravno, taj čitavi ti događaj i pogotovo reakcije mog oca su, ja sada kako sagledavam sa ove distancije, izazvali određeni stres i taj jedan kanal koji je trebao da ide kroz vid, kroz jedan taj vizualni deo, se na neki način otvorio kroz druge osjećaje. Možda čak nešto što je možda čak i teže doživjeti i osjetiti, to je onaj jedan osjećaj kad jednostavno znate da se nešto dešava ili da će se nešto desiti, i to ide, pa moram da kažem, u mnogim slučajima prilično nepogrešivo.
Ili otac prihvatio na kraju da ima barovitog sina?
Pa znate šta, sad on vrlo često u pola u šali, pola u zbilji govori za mene i da sam veštac i da me treba posuti katranom i perijem i tako. Naravno, prihvatio on jeste to sve, mada nije mu baš sve jedno.
Dakle, počeli smo priču o reikiju. Treba da kažemo da je reiki našim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je u sebe ugradio i alternativne oblike medicine, gde je akupunktura, gde je joga, gde je homeopatija i tako dalje. Među njima je i reiki, dakle jedna zvanično registrovana tehnika. Ti se reikijem baviš poslednjih par godina, ili tako?
Da.
Koliko ti je ta sposobnost o kojoj smo malo pre govorili, koliko donosi kvalitet u tvome radu?
Pa ja mogu slobodno da kažem da je upravo ta sposobnost mene nekako i navela da počnem da se bavim reikijem. Kao što sam u prvom delu emisije spomenuo, ja sam istražujući sebe, istražujući mogućnosti da aktivnije stupim u kontakt i kvalitetnije stupim u kontakt sa ljudima koji dolaze kod mene na aikido, tražio sam i osjećao u stvari da tehnike aikidoa će nekada i nekako morati da budu zamenjene nekim drugim tehnikama. Tada nisam znao da će to biti reiki, čak iskreno rečeno nisam se mnogo ni interesovao za reiki, poznat mi bio jeste, ali ne kao nešto što me bozna kako privlačilo. I prilikom jedne meditacije, kada sam zaista onako seo i počeo da razmišljam o tome šta dalje, desilo se to da sam imao jednu viziju koja me je uputila na reiki.
A reiki je šta? Kažemo konačno.
Da. Naravno, reiki, opet i tu vlada jedan stereotip, da je reiki jedna veština isciljivanja. On zaista jeste tu u jednom svom segmentu, ali on u stvari jeste jedan put ka sebi, put ka božanskom. Nešto slično je Aikido, prilično istu filozofsku i istorijsku osnovu imaju jedan i drugi, samo su nekako otišli u dve različite struje. Dakle, Reiki jeste, ajde kažemo, kad spominjemo isciljivanje, jedna od najstarijih veština isciljivanja poznata čovečanstvu. Iako je sistem prenošenja znanja i obuke relativno mlad, pre nekih 100 godina, nastao u Japanu, taj sistem isciljivanja jeste zaista jedan od najstarijih. To se vrlo lako može prepoznati u tome da kad nas nešto zaboli, kad nam se nešto desi, mi ruku stavimo na taj deo tela ili dlanove stavimo na taj deo tela koji nas boli i vrlo brzo možemo da osetimo toplotu koja se širi iz dlanova. To bi otprilike bio jedan pokazatelj da zaista jeste. Čak po nekim shvatanjima, a ja zaista verujem u tako nešto, Isus je lečio na isti način. Buda je lečio na isti način. Znači, mnogi ti koje sada zovemo probuđeni učitelji, probuđeni majstori, su se bavili nekom vrstom isceljivanja polaganjem dlanova na telo onoga koga treba isceliti, i to u stvari jeste suština Reiki.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Some call it fate, some call it love, some call it guidance from above. You are the reason we found us, so thank you, stars. Some people think it's far away, some know it's with them every day. You are the reason we found ours, so thank you, stars. There are no winds that can blow it away on the air. When they try to heart, to some it's a feeling in the heart, and when you're out there on your own, it's the way back
Denis Tomović, još malo sa nama, govorimo posle njegove priče o Aikido, govorimo sada o Rikiju, iako je to za njega, kako kaže, gotovo isto. Nama će trebati još malo vremena da razumemo to na takav način. Ali, rekao si nam, Denise, da Rikiju u suštini jeste polaganje ruku na delove tela, to je ono što vidimo, to nam se dešava u tom fizičkom delu, ipak šta stoji iza svega toga?
Iza svega toga stoji jedan postupak obuke, takozvane inicijacije, odnosno podešavanje tela reiki praktičara, odnosno terapeuta, sa tom takozvanom božanskom energijom, gde se nama šire energetski kanali i mi smo sposobni da usvojimo mnogo veću količinu energije iz spoljašnjeg prostora nego što to može prosječan čovek. I suština metoda je prilično precizno definisana, zato je i naše ministarstvo zdravlja usvojilo. Se sastoji u tome da polaganjem ruku na određeni broj pozicija na telu, ide taj broj pozicija od nekih 12 do čak preko 30, i držanjem ruku otprilike nekih 3 do 5 minuta na svakoj poziciji, mi kanališemo reiki, odnosno životnu energiju, reč reiki znači životna energija, u telo pacijenta. Kada se telo pacijenta napuni dovoljno energijom, onda je sposobno da samo pokrene određene procese, praktično samo isciljivanje. To bi bila suština.
Dobro. A arhanđelski reiki, šta je to?
Arhanđelski reiki je jedna ruska duhovna metoda i ona se zasniva na povezivanju praktičara sa arhanđelskim energijama. To je nešto što je po meni onako visoko spiritualna metoda, duhovna metoda, i što se mene tiče broj jedan metoda kada su svi stilovi isciljivanja ili stilovi reikija u pitanju.
A nemoj da sakriješ ono najvažnije od nas sada. Gde si čuo za to? Ko te učio? Kako si uopšte razvio tu tehniku?
Da. Pa evo, ja sam imao, tu sam u stvari i započeo priču o reikiju, tom jednom mojom meditacijom, kada se meni u stvari prilikom meditacije javio Arhanđeo Rafael. Arhanđeo Rafael je, odnosno ta energija je zadužena za isciljivanje i za učenje ljudi i usmeravanje ljudi ka nekim veštinama isciljivanja. Za mene je ta meditacija bila prilično slikovita, ali je simbolički me vrlo jasno i precizno uputila ka arhanđelskom reikiju. I obuku sam prošao ovde u Beogradu, moja učiteljica Margarita Milenković, koja je inače učitelj reikija i bavi se različitim stilovima, me je obučila, kao i mnoge druge od nas, je obučila i arhanđelskom reikiju, a iskreno rečeno, ja sam se nekako najviše našao u tom pravcu. To je nešto što je meni broj jedan metoda.
Šta imaš da kažeš sada ljudima koji naslušuju i koji će reći, šta pričaju, kakve gluposti pričaju ovo dvoje ljudi? Znaš što to pitam? Zato što sam ja pre neki dan slušala upravo na Radio Beogradu dva davno, davno izvođenu tibetansku knjigu mrtvih, koja je kao tonski zapis čitana. To je dramski program radio, ja mislim. I nekad je to bilo mnogo normalnije. Dakle, nije nam bilo strano da se sretnemo sa takvim štivom, da o tome govorimo, da o tome slušamo. Danas, kao da smo negde, upotrebeću neki neadekvatan izraz, pa zato želim da pustim tebe da kažeš šta nam se desilo sa svešću kada smo pre par decenija mogli da pričamo o tome mnogo lakše, lepše, i da prihvatamo te informacije iz sveta koji je tu, sveta energije, duhovnosti.
Pa ja bih rekao da zbog sve ove situacije kroz koje mi prolazimo kao narod i kao država, prolazimo kroz jako težak period i da smo mi postali isprepadani svim i svačim. I da poprilično teško prihvatamo neke stvari koje su nam praktično na dohvat ruke, a možda čak i ne toliko daleko, nego stvari koje su u nama. Tako mi bolest, smrt, sve ono što je nekada bilo zaista i što jeste sastavni deo života, prihvatamo i suviše dramatično. Bolest nije ništa drugo nego samo jedan pokazatelj da mi nešto ne radimo kako treba. Znači da smo se možda otuđili od sami sebe, da smo se otuđili od Boga, da smo se otuđili od nekih duhovnih vrednosti i shvatajući bolest kao simptom nečega što ne valja u nama, mi možemo vrlo lako i da se iscelimo. Znači, prihvatajući sebe kao uzrok bolesti, prihvatajući svoje neke negativne obrasce ponašanja, svoje neko emotivno stanje, stres kojem smo izloženi, rešavanjem svega toga mi možemo vrlo lako da se iscelimo. Reiki jeste jedna od metoda koja pomaže ljudima onda kada nisu sposobni sami. Onda se tu nađe reiki terapeut koji na neki način određenom količinom energije pomogne nekome da se izbori sa onim što nosi u sebi.
Ali ti kažeš da i reiki kao i aikido ljudi pogrešno shvataju. Dakle, oni bi da im ti uvek budeš tu, da dođu kod tebe na tretman i da tako reše akutni problem. Ali nikako da se okrenu sebi da oni budu ti koji će rešavati u buduće svoje probleme, naučivši nešto od tebe.
Da, nažalost, tako je. Čak i mnogi koji su prošli inicijaciju, odnosno obuku u Reikiju, se povremeno nađu kao moji klijenti. Upravo iz tog razloga, zato što na inicijaciju, na obuku, dođu sa jednom pogrešnom idejom, a to je da će već sam taj čin kanalisanja energije ih osloboditi svakog problema sa kojim se suočavaju. To je jedan nonsens. Proces je može biti prilično dugotrajan. Nijedan problem ne nastaje preko noći i vrlo je onako loše očekivati da se sam problem reši preko noći. I aktivno učešće onoga koji u stvari treba problem da raščisti je broj jedan u svemu tome. Ako neko ne želi da se izleči, a možda deluje paradoksalno, ali zaista vrlo često jeste problem u tome što neko podsvesno ne želi da se oslobodi bolesti ili ne želi da se oslobodi nekog negativnog stanja, recimo izazivajući sažaljenje svoje okoline, pokušavajući na taj način da dođe do neke pažnje, do ljubavi, tu se vrlo često zakomplikuje čitav proces.
Pošto je ovo ipak emisija o uživanju u životu, reci nam koliko uživaš u tome, koliko ti je radost i zadovoljstva donelo ovo čemu se baviš?
Pa mogu da kažem da mi je donelo izuzetno veliko zadovoljstvo, izuzetno veliko uživanje istražiti samog sebe. Znači, vrlo često se ljudi bave time, odlaze na razna mesta pokušavajući tamo da pronađu sebe, pokušavajući tamo da pronađu užitak, što naravno je sasvim u redu, jel? Ali pronaći užitak u samom sebi, u istraživanju samog sebe, u shvatanju šta mi to zaista jesmo, koji su to naši potencijali, kako možemo pomoći sebi i drugima, to je zaista po meni jedna duhovni hedonizam.
Tako je. Duhovni hedonizam, nema lepše hedonizma od toga, upravo si, Denise. Potpuno hvala ti što si bio danas sa nama i moći će biti prilike da u nekoj emisiji baš onako podrobno ispitamo taj anđelski reiki i da odemo malo duže u Rusiju i do tih ljudi koji su to nadogradili na japansku veštinu i duhovnost.
Hvala tebi, Dijana, na pozivu i hvala slušalcima. Naravno, bit će prilike. Ja sam raspoložen da o ovim temama pričam baš na široko.
Pored Denisa Tomovića, sa vama su danas u Dionisu bili ton majstor Ivan Lukić, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji, prijatno, poštovani slušalci. Thank you.